Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Kafuun daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatani. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaa fi televizyiiniidhaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinidabarsu qophii guyyaa har'aa jimaata muddee 8/2023 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo 8/2016 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kana kan isin keessummeessu Bafqaaduu Morodaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti waa'ee hidhaa magaalaa Finfinnee keessatti raawwachaa jiru. Itoophiyaatti ambaasaaddar Yuunaayitid Isteetsi naannoo Tigraayitii fi Amaaraa daawwachuu isaanii, waa'ee imala pirezidaantii Raashaa walakkeessaa bahaa keessatti taasisanii, akkasumas qophii torbanii labata keessatti kan ilaallu waa'ee qormaata mana barumsaa Itoophiyaa dabalatee gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan harkaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtanu isin affeera. Oduutu dursaa gara miitikuu Fiqaaduutti darbina.
Akka moltan hordoftoota keenyaa oduu har'aa kan isinitti mo'an mitikuu Fiqaaduuti. Hiriira nagaa dilbata dhufutti Finfinneetti waamame hordofe namoonni hedduun to'annaa poolisii jala oolfamuu kanneen hiriiricha qindeessaa jirra jedhan sagalee Ameerikaatti himan. Hoogganaan paartii warraaqsa uummata Itoophiyaa yookaan IHAPA jedhamuun beekamu Piroofeesar Zinaabuu Abarraa sagalee Ameerikaatti akka himanitti namoota siyaasaa hiriiricha qindeessaa turan keessaa 4 to'annaa poolisii jala oolfamuu himanii itti aanaa hoogganaa paartichaa dabalatee namoonni to'annaa poolisii jala turan buufata humna waraanaa Awaash Arbaatti geeffamaniirus jedhaniiru. Itti dabaluunis hiriirri nagaa dilbata dhufutti waamamee ture hafuus ibsanii gara fuula duraatti garuu ni taasifama jedhaniiru. Humni waloo nagaa fi tasgabbii mootummaa Itoophiyaa kaleessa ibsa baaseen magaalaa Finfinnee keessatti hiriira nagaa da'oo godhachuudhaan haleellaa shororkeessummaa raawwachuuf kan turan namoonni shakkaman 97 to'annaa jala oolfamuu beekseera. Akka ibsa ba'eetti namoota to'annaa jala oolfaman keessaa namoota garee finxaaleeyyii naannoo Amaaraa fi garee shororkeessaa shanee waliin hidhata qaban jechuu irraa kan hafe eenyummaa isaanii hin beeksisne. Namoota shakkamanii to'annaa jala oolfaman kana waliin meeshaalee waraanaa, fanjiiwwan dhohan, boombiiwwanii fi raadiyoowwan quunnamtii waliin qabamuu ibsuun kunis humnoonni alaa naannoowwan Oromiyaa fi Amaaraa keessatti humnoota mootummaa lolaa jiran kan deeggaranidha jedheera jechuun Finfinneerraa Kennedy Abaateetu gabaase.
Itoophiyaatti ambaasaaddarri mootummaa Yuunaayitid Isteetsi bulchiinsa mootummaa naannoo Tigraayitii fi Amaaraa daawwatanii jiru. Oduun kunis bal'inaan kunooti.
Imbaasii Yuunaayitid Isteetsi kan Itoophiyaatti ambaasaaddara kan ta'an Ervin Maasingaa gaafa mudde 5-7 walduraa duubaan magaalaa Maqalee fi Baardaariin daawwataniiru. Ambaasaaddarichi wayita daawwannaa isaanii kan Maqaleetiin hooggantoota bulchiinsa mootummaa yeroo kan naannoo Tigraay waliin wal arguun haala hojiirra oolmaa waliigaltee Pirootooriyaa akkasumas haala kaaba Itoophiyaa keessatti nageenyatti fufiinsa qabu buusuun danda'amu irratti dubbataniiru. Hooggantoota naannichaan alattis pirezidaantii yuunivarsiitii Maqalee kan ta'an Dr. Faanaa Haagoos waliin wal arguun haala mootummaan Yuunaayitid Isteetsi barnoota deeggaruu danda'u irratti mari'ataniiru. Ambaasaaddar Ervin daawwannaa isaanii Baahir Daaritti taasisaniin immoo pirezidaantii bulchiinsa naannoo Amaaraa Araggaa Kabbade, kantiibaa magaalaa Baahir Daar Gooshuu Indaalammaa'uu fi pirezidaantii yuunivarsiitii Baahir Daar Dr. Fireew Tagaanyee waliinis marii taasisaniin naannicha keessatti nageenyi dhabamuun dhaabbilee ijoo jedhamanii fi uummata irratti miidhaa qaqqabsiiseeru irratti mari'achuu isaanii ibsa imbaasiin Ameerikaa Itoophiyaa jiru baase ni agarsiisa. Imalli amma ambaasaaddarichi taasisan kun imala isa gaafa 3:29 gara Samaraa bulchiinsa naannoo Affaaritti taasisaniin kan wal qabatu ta'ee ammas gara fuulduraatti Itoophiyaa naannolee birootis imaluuf akka karoorfataniiranis imbaasichi beekseera.
Gaanfa Afrikaatti jiila addaa mootummaa Yuunaayitid Isteetsi kan ta'an Maayik Ameri muddee 7 irraa jalqabee amma muddee 17 Jibuutii, Kwatari fi Ethiopia ke sati da wanna tasi suda fi akka imala ni jirani wadri dubbihima ministera imma hala United States beksi sejira. Ambasadar Hammer Djibouti kora igadi ratti hirmatani hoggantota motummota wajjinini imma Sudan ratti akka mariyatan ibsa hima wajjire ibsi wajjira imma ministera imma hala kana rabae. Ambasadar Hammer gara Kwatari tisi imalu dani gumi doha ratti hirmachu dani hokora Sudan ke satti adeemaa jiru dhaabsisuudhaafi gaanfa Afrikaa keessatti haala tasgabbiin bu'uu danda'amu irratti hanga'oota Kwaatarii wajjiniin akka mari'atanuudha kan ibsame. Gama Itoophiyaatti ce'uudhaanis waa'ee Sudaan irratti hanga'oota gamtaa Afrikaa wajjin akkasumas immoo akkaataa hojiirra oolumsa waliigaltee Pirootoriyaatii fi haala nageenyaa naannoo Oromiyaatii fi Amaaraa keessa jiru irratti hanga'oota mootummaa Itoophiyaatii wajjiniin akka dubbatan ibsi mootummaa Yuunaayitid Isteetsi irraa bahe kun beeksisee jira. Gara oduu biraatti yemmuu ceenu manni murtii Zimbaabuwee kaadhimamtoonni paartii mormitoota biyyasii keessa jiranu filannoo sanbata dhufu taasifamuudhaaf jira jedhamu irratti akka hin hirmaanne dhorkee jira. Baay'inaan dhorkee jira jechuudha hirmaattota. Tarkaanfii kanaan immoo paartiin biyya bulchaa jiru Zanu PFFiin seera biyyattii jijjiiruudhaan gara tarkaanfii biraatti deemuu danda'a waan jedhu kaasee jira. Oduun kunis bal'inaan kunuuti.
Murtiin amma manni murtichaa dabarse biyya albuudaan badhaate Zimbaabuwee keessatti waldhabdee siyaasaa cimaa fiduu danda'a jedhamaa jira. Mootummaan aangoorra jiru dhaaba siyaasaa tumsa lammiilee jijjiiramaaf mormituu isa cimaa ta'e to'annoo isaa jala oolchuuf kan taasisedha jechuun himatu hooggantoonni dhaabicha. Ji'oon kololessaa keessa Sengeezo Tshabangu ani hoogganaa dhaabichaati jechuun teessoo miseensota mana maree bakka bu'oota uummataaf dorgoman 14 duwwaa akka ta'u taasiseera. Amma immoo manni martii olaanaa Hararee kan hooggansi dhaaba siyaasaa tumsa lammiilee jijjiiramaaf kan Tshabangu fakkeessaadha jedhu kan fayyadu murteessee jedhu miseensonni paarlaamaaf dorgoman beekamtii Tshabanguun alatti dorgomuu hin qaban jechuun himannaan dhiyeeffate amma mirkanaa'ee filannoo sanbata dhufu taasifamuuf jirurraa dorkamaniiru. Manni murtii Hararee kaadhimamtoota mana mareef dorgommiif dhiyaachuuf turan sagal keessaa maqaan namoota 8 waraqaa filannoorraa akka haqamu ajajeera. Filannoo dabalataa amma deemsifamuuf jiru irratti paartiin Zanu PF paarlaamaa keessatti harka caalaa argachuun heera mootummaa fooyyessuuf deemuuf isa fayyada jedhame gamanummaa tilmaamni irratti kennameera.
Pirezidaantii Raashiyaa Vilaadimiir Puutiin bara 2024 dhufu kanatti irra deebi'anii filatamuudhaaf akka dorgaman beeksisuun isaanii maddeen oduu biyyattii gabaasanii jiru. Oduun kunis kunuutti bal'inaan.
Ejensiin oduu Raashiyaa jimaata har'aa oduu qabatee ba'een bara 2024 pirezidaantiin Raashiyaa amma aangoorra jiru Puutiin irra deebiin dorgomuun turtii aangoo isaanii hanga bara 2030 dheereffachuu barbaadan himaniiru. Manguddoon ganna 71 kun Raashiyaa hoogganuuf yeroo 4 dorgommii filannoo pirezidaantummaa injifachuu isaanii kan labsataniiran yeroo gabaabaaf muummicha ministeeraa ta'uunis tajaajilaniiru. Puutiin marsaa 5ffaaf dorgommii pirezidaantummaa irratti yommuu hirmaachuuf deeman kanattis dorgomaan biraan cimaadha jedhamu isa mudachuu dhiisuu danda'u dhiisuu fi waldhabdee Yuukireen irratti hirkachuunis waldhabdee biyya keessaa dhoksuuf jecha aangoo guddaa barbaaduun isaa hin oolu jedhu xiinxaltoonni. Bara 2020 fooyya'iinsa heeraa biyyattiitti walfalmisiisaa ta'e kan taasise Puutiin hanga bara 2036 aangoo irra turuuf kan tolfatedhas jedhameera. Dhaabbileen mirgaaf falman Raashiyaatti filannoowwan kanaan dura taasifaman sirna dhaboo waan turaniif taajjabdoonni walabaa sagalee filannoo dhufu kanarraa dhorkamuu danda'us jechuun gamanumaan sodaa jiru lafa kaa'aa jiru. Filannoo Raashiyaa ji'a sadaasaa bara 2024 itti taasifamuuf jiru miidiyaalee walabaa akka hin gabaasneef jecha seerota miidiyaa tokko tokko cimsuun buufata filannoo keessa seenanii akka hin gabaasneef taasisaniiru.
Ayyee amma gara gabaasaalee keenya biraatti ceena. Kunis waa'eedhuma pirezidaantii Raashiyaati. Pirezidaantiin Raashiyaa Vilaadimiir Puutiin roobii dheengadda biyya Yuunaayitid Arab Imireetii fi Saawudii Arabiyaa daawwatanii jiru. imala gababa kana keessatti qoqqobbin biyyootani dhiya isaan irraka anifi manni murti yakka addunyaatti akka qabamani dhiyaatanu murto darbe akka hinfudanne agarsiisuudhaafi akka ta'e dubbatu xiinxaltoonni gabaasa Elisabeth Chernefi waajjira VOA Moskootti argamurra seenessite jaalanne gammadam akka taanutti nu dhiyeessiti.
President Russia Vladimir Putin da wanna arifata ta ef robi dabri United Arab Emirates kasena nyoto kanas angoni media le motuma Russia afarsani dubata turan lolton Russia Ukraine akawereran Putin ajaje kenani bod da wanna kun imala murasa garabi yalat tasisan kesa tokko imalisani kun siyasa af akata ettihimamus Putin garu dimadina gde akof kesa qab lammi warashaf mirkane saniru.
A number of large projects in the oil and gas sector are being implemented.
Projectoni gurguddan dame bobaati fi gazi heddun hojira olajiru kara OPEC nisi netumsin.
OPEC jechun garebi yota bobaa garebi alater ganiyota rashan hogganama rashaf United Arab Emirates lamanu gali bobaa fi gazi sanira argatanit hirkatumma gudda ka qaban yota ala siyasa baye addata yake sajirata nisjedu hayun garu kayo walo akakabana manu ilalcha kanas VOF kanipsan Chatham House keset tintala waye rashafi Eurasia kataan Nikolai Koshanov turan.
Putin is not traveling alone, so he has quite a large delegation of people.
Putini kopasa imala injiru kana fujila namota baye gudda qaba irra caalaan kanneen damee siyaasaa mootummaa Raashaa qofa osoo hin taane kan dhimma dinagdee bakka bu'an of keessaa qaba. Kanaaf haala gabaa boba'aatii fi qindoomina tattaaffii OPEC keessatti taasifamu irratti dabalataan mari'achuu isaanii eeguun keenya waan oluu miti.
Wal dhabdee Mooskoon warra biyyootii dhihaa waliin qabdu keessatti masaraan Kireemlin qoqqobbiin addunyaarra kaa'amus gosa walga'ii sadarkaa olaanaa akkasii keessatti Raashaan qofaa akkan hafne ummata isaanii kabiyya keessaaf agarsiisuuf carraa argatti. Putin daawwannaa isaanii kanaan Saawud Arabiyaa kan Waashintan waliin hariiroo cimaa qabdutti imalanii turan lolli Israa'eliif Hamaas gidduu jiru mata duree oduu idil-addunyaa ta'e yeroo jiru kanatti jedhu xiinxaltoon suuraan Putin Saawud Arabiyaa daawwachuu isaanii agarsiisu Mooskoon akka faallaa Ameerikaa taateetti akka of ilaaltu gargaaraa jedhu. Toobiyaas Boork xiinxalaa waa'ee giddugaleessa bahaati Kireemlin rakkoo Israa'el keessa jiru faayidaa ofiif itti fayyadamuu yaalaa jedhan.
The West and the United States especially, but Europe too, has so...
Warri dhihaa keessumaa United States Awurooppaas dabalatee cimina Israa'el cina akka dhaabbatan mul'ateera. Giddugaleessa bahaa keessatti warri dhihaa qeeqa tokko malee akka waan guutummaatti Israa'el cina dhaabbachaa jiranitti fudhatama. Kun immoo biyyoonni dhihaa humna imperiyaalistiitii fi olaantummaa qaban akkasumas yeroo barbaadan gara fedhan cina dhaabbatan jechuun seeneffama Raashaan dhiyeessituun falmuu fi ishee gargaara.
Raashaan waraana Ukireen irratti gaggeessaa jirtuun baatii qorraa fi cabbii marsaa lammataa ishee mudatee jira. Addunyaarraa adda baafamuu fi gatiin boba'aa addunyaarratti gadi buusaatiin kan ka'e dinagdee ishee laaffate dabalatee wantoonni kun hundumtu hoggansi Raashaa michoota isaa muraasa hafan akka fuula isaanii ilaaluu dirqisiiseera.
Tole amma immoo gara qophii torbaniitti darbina labata. Itoophiyaa keessatti qormaanni biyyaalessaa kutaa 10tti kennamaa ture hafee amma gara kutaa 12 qofaatti akka deebi'e ni beekama. Qormaanni kutaa 12 kun duraan manneen barnootaa sadarkaa lammaffaa keessatti kennamaa ture. Qormaata hannaatiin wal qabateen gara yuunivarsiitotaa keessatti barattoonni akka fudhatan taasisee jira. Firiin qormaata baranaa waan gaarii miti. Barattoonni hedduun kufaniiru. Dhimma kana irratti barsiisota qormaaticha qoraa turan maal akka isaan taajjaban gabaasni itti aanu kan miti kufiqaaduuti nutti himuudhaaf deema. Mee waliin haa caqasu.
Akka ministeri barnootaa beeksisetti barattoota bara 2014 akka lakkoofsa Itoophiyaatti qormaata biyyaalessaa kutaa 12ffaa fudhatan 1,800 fi 1,960 keessaa kanneen qabxii walakkaa ol yookaan seensa yuunivarsiitii argatan barattoota 29,909 yookaan dhibbeentaa 3.3 qofala. Bara barnootaa bara 2015 akka lakkoofsa Itoophiyaatti barattoota qormaata biyyaalessaa kutaa 12ffaa fudhatan 1,845 keessaa barattoonni 27,267 yookaan dhibbeentaa 3.2 qabxii seensa yuunivarsiitii argataniiru. Qabxii barattootaa kutaa 12ffaa waggoota lamaan kanatti galmaa'e kanaaf qulqullinni barnootaa gadi bu'uu isaatiin bu'aa argamedha jedha mootummaan. Qormaata biyyaalessaa kutaa 12ffaa amma bifa haaraan kennamuu jalqabe kana irra caalaatti barsiisota yuunivarsiitii garaa garaa keessa jiranitu qoraa ture. Qophii keenya har'aa kanaanis barsiisonni qormaaticha qoraa turan xiinxala akkamii akka isaan qaban gaafanneerra. Barsiisaa Sanyii Gammachuu yuunivarsiitii Booranaatti barsiisaadha. Bara darbe kana yuunivarsiitii Diilaatti barattoota kutaa 12ffaa qormaata biyyaalessaa qoraman qoruu isaa himee miirri barattootaa maal akka ture akkas jechuun ibsuun eegala.
Inni tokko miira sodaati. Baay'inaan barattoonni fageenya dheeraa deemanii kan isaan gara yuunivarsiitii deemanii kan isaan qoramanii yuunivarsiitii sanaaf kan haaraa ta'an yookaan bakki sun kan isaan haaraa ta'ee jira. Barattoonni sirriitti qormaata sanaaf qophaa'anii irra caalaa isaanii hanni waan hin jirree fi ofitti amanummaan isaanii waan dabale aniin ataajabe barattoota irraati.
Taarreqa Inzarihuun barsiisaa yuunivarsiitii Ambooti. Bara 2014tti yuunivarsiitii Injibaaraatti, bara 2015tti immoo yuunivarsiitii Waraabeetti imaluun qormaata biyyaalessaa kutaa 12ffaa qoreera.
Bara lachuu kan agarre shiittiitti ilaalla barataan daqiiqaa 25-30 booda nan ba'a jedha jechaadha. Abdii irraa nagartu.
Barsiisaa Lalisaa Taklee immoo mana barumsaa addaa Shanan Gibee kan magaalaa Aggaarotti argamutti barsiisaadha. Qormaata biyyaalessaa gara waggoota 6 qoruu isaa nuuf ibse bara 2014tti gara yuunivarsiitii Gondaritti, bara 2015tti immoo gara yuunivarsiitii Waldiyaatti imaluun qormaata biyyaalessaa kana qoreera. Haala barattoonni keessa turan akkamiin madaal jedhamee kan gaafatame akkas jala.
Bakka isaan dura baran irraas adda addummaa waan qabuuf xiqqoo sodaa isin argita. Ammata immoo fayyinaan wal bira gadi jiraataniif immoo halkan kana xiqqoo taphachuu jira, sirbuu jira. Wantoonni kun dadhabbiis qabaachuu danda'a jedhee yaada. Garuu barattoonni abdii kutatanii waama galanii namatti fakkaata. Daqiiqaa kennameef illee yeroo guutuu fayyadamuun hin mul'atu barattoota tokko. Garri caalun ba'aa yeroo barataan tokko ba'u immoo midaree keessa taa'ullee xiqqoo hin jeeqamaa. Wanta addaan immoo ani baran yuunivarsiitii keessatti qore lamaan irratti arge bakka biraatti wanti nu mudanne xiqqoo barattoota bifa seexana fakkaatu wanti irraa iyyuu wayii tokko hin jira shamarran irraa baay'inaan jechuudha. Waggaa lamaanuu wanti hin arge. Kun immoo maal fidaa daree keessatti yeroo asii tokko iyyuu qabanii gadi baasuu jira. Koree irra madame illee jira. Bakka wacumatu jira jechuu dandeessa. Bilookii bilookiitti garasiif garanaa wal jalaa fuudhama. Wantoonni akkasii baay'ee beekumsa guddaa ture bara lamaanuu.
Kun maalirraa ka'ee dhufuu danda'a jechuun Dr. Malkaamuu Afataa yuunivarsiitii Kotobeetti barsiisaa kan ta'anii fi ogeessa xiinsammuu gaafanne barattoonni yuunivarsiitiiwwan irraa fi dhaabbilee barnootaa biroorraa ogummaa garaagaraan eebbifamanii ba'an hojii dhabanii yommuu argan abdii kutannaan uumamuu danda'a jedhu.
Eebbifamanii gara hojiitti yeroo deebi'anii bu'aansaa gadi bu'uu kan argisiisu. Mallattoo tokkodha. Inni kabiraa barattoonni kun qophiin isaanii hanganamiiti. Qophii irratti rakkoon jira. Inni sadaffaan barattoonni tokko tokko barnootuma isaan baratan dhiibbaa maatii isaanii irraa kan ka'e ta'uu mala.
Kana malees warri shamarranii warra dhiiraa caalaa dhiphinaaf saaxilama oola. Yeroo qormaataa kanattis dhiphachuun sammuu sodaa qormaaticha darbuu hin danda'u jedhuu fi qophii dhabuurraa dhufuu danda'a jechuun ibsu. Dr. Malkaamuun.
Qormaata kanarra yeroo ta'anii dafanii saaxilamuu fi kufuu irraa laata. Inni tokkoffaan kana inni kabiraa sodaa nan kufaa hin darbu kan jedhu jira. Fiiroo inni kun egaa sababa baay'eerra ka'uu danda'a. Tokko sirriitti qophaa'uu dhabuurra. Yeroo baay'ee ijoollee dhiiraa iyyuu dabalatee dura qophiin hangana waan hin turreef jala ga'anii halkan guutuu dubbisaa bulanii ganama yeroo dhufanii nageenya isaan ittiin dhaga'amu. rakkoo fayyaa dhiin sammuu yookaan immoo mental health problem isaan mul'achuu danda'a.
Bayiin qormaata biyyaalessaa kutaa 12ffaa haala kanaan gadi bu'uun maalirraa dhufe jettanii yaaddu jedhamanii kan gaafataman barsiisonni kunneen yaada isaanii haala kanaan ibsu. Barsiisaa Sanyiin akkas jedha.
Otoo hiddattoonni kan biraa otoo tabiin qormaata qofaan barattoonni gaafa madaalaman sababa isaan kufan keessaa isa tokko jedhee yaada. Inni kan biraan akkuma beekamu haalli biyyaa bakka gara garaatti nageenyi baay'ina jiru. Bakka nageenyi hin jirretti immoo waraana keessatti kan isaan baratanii.
Barsiisaa Lalisaanis waan jedhu qaba.
Ammasuma bara kanaa qormaata gara fuulduraatti qoruuf deemaama jirra. Saabiktoonni dabalaman jiru amma akka agirii kan jedhamu fa'aa dabalameera. Qormaata irra nufa taanaan agammaatti bakkitti barsiisaan argamee barsiisaa jiru baay'ee gadi bu'aadha beektaa. Kanaaf barumsum taalanni ittiin kennamu haalumti barsiisaa kun tajaajila barsiisaa nutu argachuu qabu dhabu. Kun hunduma isaa gaafa wal walitti hidhaatu barnoota irratti rakkootu natti mul'ata.
Barattoota qormaata haala kanaan fudhatanii amma yuunivarsiitii seenaniiranii fi warra kanaan duraa gidduu garaagarummaan jiraachuu kan gaafanne barsiisaa Taarreqeen Zarihuun yuunivarsiitii Amboorraa garaagarummaa guddaatu jira jalan.
Barataa chaalenjii kana keessa darbee dhufuu fi barataa dura ture gaafa laaltu dhugumattuu immoo wanti cadhalame jira jechisiisa.
Barattoota bara kana qormaata biyyaalessaa kutaa 12ffaa fudhachuuf deemaniifis barsiisonni kunneen wal duraa duuban dhaamsa qaban yommuu ibsan.
Waan darbe irraa waa hedduu arganiiru muuxannoo guddaas horataniiru. Kanaaf barattoonni yeroo isaanii guutuu barnoota irratti kennanii kufuu barataa isa darbee osoo hin dhaggeeffatiin immoo darbuun qaba.
Waan ani akka barsiisaa tokkotti dhaamuu danda'u barataa gara fuulduraa qormaanni kun isaan eeggatuu fi dubbisuudha.
Keessummoota keenya guddaan galateeffadha. Aan mitikuuf qaaduuti. Torban qophii biraa walitti deebina. Nagaan.
Hayyee qophiin keenyattaanu gara dhihaa Afrikaatti nu geessa. Dargaggoonni hojii kalaqa teknoolojii irratti hirmaatan 50 ta'anii kanneen biyyoottan Afrikaa 19 keessaa walitti dhufan dhiyeenya kana biyya Gaanaa magaalaa Akiraa keessatti hojiiwwan isaanii 7 fi agarsiisaa turan. Kalaqaawwan isaanii kun kan xiyyeeffatan rakkina hawaasummaatii fi kan biizinasaa jijjiirama haala qilleensaatiin walqabatanii uumaman irratti furmaata kennuudhaaf akka ta'e ibsa. Gabaasni Aayizaak Kaaldaazii Akiraa irraa qindeesse waliin haa caqasnu. Agarsiisni kalaqaawwanii waa'ee jijjiirama qilleensaa irraa maddee fi sagantaa hirmaannaa dargaggoota Afrikaa yookiin yaalii kun kan deeggarame dhaabbata misooma addunyaa kan Yuunaayitid Isteets yookaan USAID dhaan. Dargaggeessi umuriin isaa waggaa 26 Baatee Taabeenyaang Olaayinee dargaggoota 50 biyyoottan Afrikaa irraa agarsiisa kana irratti hirmaatan keessaa isa tokko. Kaameeruun irraa dhufe. Wanti Olaayineen kalqee meeshaa akkaataan biyyoon lafa isaanii irra jiru midhaan oomishuudhaaf gaarii ta'uu isaa qonnaan bultoonni akka murteessan kan isaan gargaarudha.
So they will be able to know what to plant, when to plant, what fertilizers to use, when to use it and even on the pest.
Maal akka facaasan, yoom akka facaasan, xaa'oo akkamii akka fayyadaman, yoom akkatti fayyadamanii fi akkaataa ilbiisa irratti qonnaan bultoonni akka murtoo irra gahanii fi akkaataa balaa to'achuu danda'an irratti odeeffannoo kennuudhaaf gargaara.
Kalaqtoonni kan akka lammii Kaameeruun, Mootiyaa Nijaa, Nijoobaayaa, Filisiyaa sanyiiwwan midhaanii uumamaan argaman yookiin orgaaniikii isaan jedhamanii beekamanuu fi xaa'oowwan haala jijjiirama qilleensaa dandamatan qonnaan bultoota beeksisuudha. Mootiyaan akkana jechuudhaan ibsiti waa'ee kalaqa isaanii.
That is when it comes to my knowledge that no, we have common things around us like the fowl droppings.
Sun yemmuu gara kootti dhufu naannoo keenyatti wanneen itti fayyadamnutu jira. Kan akka xeeqoo simbirroota xaa'oo dhangala'aa ittiin hojjechuuf kan gargaaru daraaraa suufii isa oomisha keenya guddisuuf gargaaru yoo ta'u haala qilleensaatiifis kan mijatudha.
Maaksiweel Jookoo Joonuu lammii biyya Gaanaati.
wanti inni kalqee agarsiisa kanarratti dhiyeesse. Fala namoonni qoraaniif jecha muka muruudhaan bosona hin balleessinee fi kan gargaaru akka ta'e ibsa. Bakka qoraanii kana boba'a qola kaasaabaatii fi daakuu mukaawwanii irraa hojjetaman fayyadamuun akka danda'amu ibsaa jira.
By doing this, we are reducing indoor pollution that our mothers experience. We are also reducing the.
Kana gochuudhaan faalama mana keessaa isa haadholii keenya mudatu hir'isaa jirra. Akkasumas lakkoofsa mukoota muramanii hir'isaa jirra.
Sagantaan dargaggoota Afrikaa inni kan kalaqoota teknoolojiitii fi hoggantoota kan ifatti himame yommuu itti aantuun pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Kaamaalaa Haariisii bara kana ji'a bitootessaa keessa Gaanaa daawwataniiti. Afrikaa kibbaarraa kan qophii agarsiisaa kanarratti hirmaatte Andeelii Minguun sagantaan leenjii hoggansaa fi guddina beekumsaa adda addaa irratti onkoloolessa 11 amma 27 torban sadii fi kenname akka yaada haaraa kennee fi dubbatti.
So for me, acknowledging that I'm a social entrepreneur, I'm at the heart of the problems.
Anaafi anabbaa qabeenya hawaasummaa ta'uu koo beeksisuudhaan wiirtuu rakkoo sanaarran jira. Garuu annama teeknoolojii miti. Kanaaf sagantaa kana gara iddoo sanaatti of sochoosuuf walumaan cina teeknoolojiitti fayyadamuudhaan qormaata haala qilleensaaf hawaasummaa furuuf abdiin qaba.
Bara 2015 kaasee leenjii wiirtuu hoggansa kutaa Afrikaa kan yaaliitiin kenname kanaan dargaggoonni hoggantoonni 7,800 leenjifamanii jiru. Dhaabbata misooma addunyaa kan Yuunaayitid Isteetsi yookaan USAID dhaafi dhiha Afrikaatti daayireekteera kan ta'an Jooleeser Alteetan warreen sagantaa agarsiisa kalqaa kana qindeessanii qophii baranaarraa waan olaanaa akka eegan dubbatu.
I want them to maintain the networks that they've built here, but more than that, I want them to talk to other young people.
Networkii asitti ijaaraan akka itti fufanun barbaada. Garuu sana caalaa akka dargaggoota biroo wajjin haasa'anan barbaada. Akka isaan gargaaraniif akka dandeettii isaan asitti argatan beekumsa asii horatan akka dargaggoota biroo naannoo addunyaarra jiraniif dabarsanan barbaada.
Dhiibbaan haala jijjiirama qilleensaa addunyaa guutuu irratti yommuu mul'achaa jiru kanatti hirmaattonni agarsiisa kana hojiin isaanii akka waan qaama isaanii ta'etti akka fudhatanu ibsa. Gabaasni Isaac Caldeziitiin VOA fi Gaanaa Akraa irraa qophaa'e kun. Guyyaa dhiyoo keessatti.
Daandiiwwan nageenya Itiyoophiyaa boqonnaa 2ffaa.
Sagaleen Ameerikaa tajaajilli gaanfa Afrikaa. Mata duree daandiiwwan nageenyaa Itiyoophiyaa jedhu jalatti mariiwwan televizyiniidhaan taasisu keessaa inni itti aanu qophaa'urra jira.
Mata duree erga Pirootooriyaati as waggaa tokko booda jedhuun mariin televizyinii istuudiyoo keessatti kanneen mari'achiisaniif keessummoota afeeraman waliin taasifamu yeroo dhiyootti isinii dhiyaachuuf jira.
Bakkaawwan adda addaa Itiyoophiyaa irraa gaaffiiwwanii fi yaadaawwan walitti qabaman yaadaawwan keessummoota istuudiyootti argamanii. Ilaalchii fi yaadawwan furmaataa marjachiistota qaamaan akkasumas toora iskaayipiitiin hirmaatanirraa dhiyaatan bal'inaan keessummeessamu.
Mariin daqiiqaa 90 kun afaan Amaaraatiin afaan Oromoof Tigirinyaadhaan kan qophaa'u yommuu ta'u kan kutaa afaan Amaaraa guyyaa dhiyoo as isin dhaqqaba.
Torbaniiwwan walitti aananuun keessammoo qophiiwwan afaan Oromootii fi Tigirinyaa daandiiwwan nageenyaa Itiyoophiyaa. Akkasumas bulchiinsaa fi dimokiraasii Eertiraa irratti xiyyeeffatanii dhiyaatu.
Daandiiwwan nageenya Itiyoophiyaa Pirootooriyaadhaa booda.
Guyyaa dhiyoo keessatti.
Sagalee Ameerikaarraa.
Kan hordofaa jirtan Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafarratti arginu hin calaqqisiisne. Dhugaa barbaanna yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessa fidna. Addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsine. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
ayyeh sagalen america sagantan afan oromo qopi galgala kanaf qabu kanumarra wata qopi kenya ratti yada qabdan voaafanoromo.com jedan werga kara facebook twitter dafi instagram kenya ni nu argachu dandesu qopi kenya sambata tv dilbatasi indagatina amma qopi kenya witata deleteni walarginuti bakajiltanuti fayata asinin jecha nagati bulasininna nagati. Thank you.